doživetja narave.
Lepo pozdravljeni, dober dan v petkovem popoldnevu. Ja, prehodili smo že kar precejšen del dneva, hodimo pa lahko zdaj lepo leti marsikje. Hoditi po planinah v svežem jutru, v podnevni žeji, v večerni zarji, gledati, kako sonce vstaja in tone v večerni uri, kako se razkošno razdajajo trave in rože, poslušati tišino gora in skrivnost gozdnih jas ali grebenov. To je kot klic iz daljave, ki se mu ne moreš upreti, če si le še v srcu mlad. In verjamem, da marsikdo od vas, dragi poslušalci, dragi ljubitelji narave, gora, ste v srcu še zelo mladi, da ste tudi v tem začetku poletja že marsikje bili, marsikaj doživeli, kljub takšnim razmeram, v katerih smo se znašli, vendarle lahko ubiramo poti. In o hoji bomo danes govorili, pa o lepotah, ki jih premore naša preljuba Slovenija. Andrej Novljan in Blaž Lesnik sva z vami, ki sva bila v zadnjem času bolj aktivna na kolesih, in z njimi bomo tudi začeli en kratek odmev z naše akcije, ki smo jo uspešno zaključili predvsem s pomočjo vas. Najprej pa poglejmo, kako bo ob koncu tedna v gorah z vremenom. Brani Gregorčič.
Jutri seveda ni idealno, kajti le zgodnje jutranje ure bodo še prinesle jasnino, potem pa bo od sredine dneva naprej vreme neprimerno za obisk gora zaradi ploh in neviht. Nedelja bo pa osvežena, sicer kakšnih težav v gorah ne bi smelo biti, ampak treba se bo malce bolj obleči, ne bo prav poletno, ne.
Tako dežurni meteorolog, ja, jutri temperature še na 1500 metrih, 16 na 2510, kot smo slišali, pa se bo že jutri zvečer občutno ohladilo. Računajte na to in seveda varen korak. Najprej bomo v naših doživetjih pognali pedala, potem pa res k hoji, ki združuje gibanje, ponižnost, ravnovesje, radovednost, vonj, zvok, svetlobo in, če hodiš dovolj dolgo, hrepenenje.
Spremljate poletne doživetja narave.
Ko smo se kolesari, ki smo pred tremi tedni k zbiranju sredstev spodbujali z vrtenjem pedal, v jutranjih urah uspenjali čez črni kao, sem razmišljal, kako sem kot otrok doživljal morje kot nekaj čarobnega, nekaj oddaljenega. Danes lahko to razdaljo od doma do morja dosežem s kolesom le v nekaj urah, a veliko pomembnejša je res postala ta razdalja od srca do srca, ki smo jo v tej akciji spet uspeli splesti skupaj. Srcem za morje otrok, veliko smo o tem povedali, tudi posvetili eno celo vdajo doživetje narave, in zdajle samo v začetku sklep, ki je, ja, obogaten z lepim in velikim nasmehom otrok. Obiskali smo jih tako prejšnjo kot to sredo in druga polovica 150 otrok z vašo pomočjo ta konec tedna zaključuje letovanje prekrasne počitnice na Debelem rtiču. In takole je povedal eden izmed njih, kaj mu je tam zares všeč.
V bistvu je zelo zabavno, čeprav je vse je po redu, kar mi včasih ni ravno pogodu, vendar se v resnici zelo zabavam.
Ja. Kaj pa pogrešaš?
Pogrešam družino, pa tudi knjige, kar zelo rad berem. Čeprav so me družina pač v ponedeljek poklicala in smo se pogovorili, tako da ne pogrešam več tok. Čeprav še vedno veliko.
Kaj je pa tukaj najlepše?
Plaža je zelo lepa, čeprav jaz mislim, da je v bistvu najlepše kopanje, ker takrat se vsi zelo zabavamo, pa se igramo. Tudi školjke je zelo zabavno iskati, pa plavamo radi v globoki in v nizki vodi. V bistvu mi bo ne bilo všeč tak neke vrste lov. Upravljali smo neke naloge. En čarovnik je ugrabil na vodjo kampa Milana oziroma Mikija, ki ga kličemo. In smo ga pač mogli rešiti. Upravljali smo ene naloge, pa tudi gesla smo mogli dobiti, da smo odklenili ključavnice.
Jaz sem Milan naprej videl, tako da vem, da vam je uspelo.
Ja.
Patri, hvala.
Seveda.
Spremljate poletno doživetje narave.
Prva izmena torej je za nami, zdaj smo na drugi izmeni Mikove karavane otroškega smeha, kjer je tudi 40 otrok, ki jih je izbrala Karitas. Andreja Urh je naša sogovornica. Andreja, po kakšnem ključu ste izbirali te otroke, ki zdaj letujejo na Debelem rtiču?
Ja, v bistvu mi smo jih zbirali po istem ključu, no, kot jih tudi za počitnice biserov, torej župnijske Karitas jih predlagajo, potem pa škofijske Karitas, smo vsaka škofijska Karitas z določeno število in potem se jih zbere. No. Tako da so pa otroci iz različnih družin, iz socialno ogroženih, rejniških, tudi iz kakšnih velikih družin, ali pa otroci iz kmetij, ki ne morejo iti na morje, no, tako da zelo, zelo, zelo različno. Vsi iz cele Slovenije.
In bi jih bilo lahko več, če bi bilo več prostora?
Ja, vsako leto je ponavadi tako, no, da je pač bi še kdo prišel, ampak pol imamo pač žal kapacitete polne, no. Tako da, ja, se da dobiti, no. Če ne pa potem počaka na čakalno vrsto za naslednje leto, tako da se nam pol naslednje leto lahko pridruži.
No, zdaj imava verjetno v mislih že Karitasove bisere, ne, ker tole sodelovanje z Mikom je letos prvič, zdaj pa, če greva še k temu drugemu delu, ki je pravzaprav tudi vključen to akcijo, kaj ti to, kar so naši poslušalci prispevali, se bo del teh sredstev, približno 11.000 evrov, prelilo tudi v bisere, to pa je že znan program, ki ga pelje Karitas v Portorožu. Koliko tednov bo letos trajal?
Ja, najprej bi se jaz zahvalila Miku pa Radio Ognjišče za sodelovanje. No, mi smo z veseljem preskočili na pomoč in tudi z veseljem sprejmemo sredstva še za naše otroke, za počitnice biserov. Ja, res je, letos imamo prav posebno obletnico, no, 15 let biserov bo. Tako da 15 let je kar že Karitas vozi otroke v Portorož na morje. Zdaj smo imeli v zadnjih letih po 5 tednov. Letos pa zaradi razmer imamo 6 tednov, torej 4 tedni bojo v Portorožu, 2 tedna pa vzporedno še na Debelem rtiču. Program bo pa povsod enak, no. Tako da tudi mi se malo prilagajamo razmeram, no, tudi priprave z animatorji smo imeli februarja prve, smo imeli v Portorožu, potem pa vse ostalo prek spleta, prek Zoom sestanka, prek filmčkov, tako da smo se v bistvu vsem slišali, ampak ni bilo to, ampak pač moramo se prilagoditi.
Kaj pa, če primerjava vzdušje, zdaj le, ko tule vidiva, kako je na biserih, no malce nehvaližno vprašanje, pa vendar le, kako je v Portorožu otroci, ki prihajajo verjetno večkrat zaporedoma več let, ne, so tisti, ki že dobro poznajo vaš program.
Ja, mislim, vzdušje meni sam, da so otroci posod je srčno, nasmejano, veselo. Je tle razlika, ki je tukaj večja številka otrok, pri nas jih je pa v bistvu 40 na teden, letos bo malo manjša, ker bomo razporejeno na več tednov. Zdaj, ja, pri nas nekateri otroci prihajajo večkrat in je tudi tako, da v bistvu je zelo fajn, da pridejo ti otroci večkrat, sploh kakšni, ki imajo kakšno hudo stisko oziroma tako. In pol v bistvu vsako leto vidiš, kako otrok napreduje, kako mu lahko pomagaš in v bistvu kako je tudi hvaležen za tisti teden biserov, kako mu to ostane za celo leto v spominu oziroma ali pa še daljno. In v bistvu res je to nekaj neprecenljivega.
Pesem Škržatov ste lahko slišali v ozadju, pa široki nasmehi so prav tako spremljali, te lahko posredujemo le z besedo. Razgiban program predanih voditeljev, animatorjev, prav tako dogajanje na Debelem rtiču. No, Andreja Urh iz programa Biseri, ki ga vodi Slovenska Karitas, pa je povedala tudi, kako v Portorožu poskrbijo za tiste otroke, ki se ne morejo najbolj uživeti v dogajanje, ki ne najdejo prijateljev, ki niso tako vešči socialnih stikov.
Ja, v vsakem tednu se najde kakšen otrok, no, ki pač ne pade takoj v skupino. No. Na biserih je tako, da imamo res veliko število animatorjev, tako da v bistvu mi imamo tako, da en animator pokriva dva otroka tam nekje. No. In je res fajn tudi zaradi tega, no, za tiste otroke, ki se ne morejo vključiti, da se v bistvu animatorji vključimo, jih spodbujamo, mogoče samo poslušamo, da smo samo ob njih in pol vidiš od začetka tedna do konca tedna, kakšen napredek je, kako se otrok odpre, kako ti zaupa, tako da je res velika razlika.
No, jaz želim, da kljub tem težjim razmeram, v katerih smo letos vsi, dobro izpeljete srečno in veselo s to srčnostjo tudi bisere v Portorožu, da bodo nasmehi otrok tudi konec avgusta, takšni kot zdaj, ko smo jih videli.
Ja, hvala lepa, tudi mi upamo na vse dobro, tako da se priporočamo na kakšno misel molitev še za nas. Hvala.
Tako je sklenila Andreja Urh. Hvala. Še enkrat pa tudi vam, ki ste se odzvali in sodelovali. Zdaj so otroci res bili oziroma so še na počitnicah. Tudi oba Andreja in Blaž se zahvaljujeva Andrej, ki zdaj le ni z nami, pa bo zapel in pričaral morje in naše življenje.
Spremljate poletna doživetja narave.
Robert Walser je v svoji knjigi O hoji zapisal: "Nikoli ne bom razumel, kako lahko to, da drvimo mimo vseh podob in predmetov, ki nam jih kaže naša lepa zemlja, imenujemo užitek. Kot če bi se nam zmešalo in bi morali pospeševati strahu pred obupom. Gora, ki jo gledamo v daljavi, se nam počasi približuje le tako, da hodimo do nje," pa je zapisal avtor uspešnice Tišina, norveški raziskovalec, pisatelj in založnik Erling Kage, ki je zapisal, da se gora med približevanjem počasi spreminja, da bi se ti do takrat, ko bi prispel do nje, že zazdela stara prijateljica. Tvoje oči, ušesa, nos, ramena, trebuh in noge govorijo gori, in ona jim odgovarja. Čas se ne glede na minute in ure razvleče. In točno to je skrivnost vseh tistih, ki hodijo peš. Ko hodiš, se življenje podaljša. Hoja čas raztegne, namesto da bi ga skrčila. Pa odrinimo, popotniki, po naši lepi zemlji.
Šel je popotnik, prehodil je slovensko planinsko transverzalo od Panonske nižine prek planot, gorovi, dolin, sotesku zavetje pohorskih smrek, čez polja, planine, mimo prepadov, jezer, slapov, mimo visokogorskih kotličev in kraških vrtač do obmorskih brd. Brez števila korakov je naredil nešteto vzponov, toda vztrajal je, dokler ni na koncu svoje poti zagledal pred sabo čudežno vesoljno morje, naš plavi Jadran. Zaradi vztrajnih naporov, zaradi lepote naše zemlje, zaradi srečanj z mnogimi planinci, srečanj z gorskim svetom, iz vsakim dnevom postajal plemenitejši, poln duha in moči. Videl je in čutil, kako tiho in ponosno pojejo hvalnico stvarniku gore in ljude, bujna rast in molčeča skala, gladina morskega jezera in grebeni julijcev, karavank, kamniških gora. In sam se je čutil eno s potisočerjenimi glasovi, ki so oznanjali, peli, šepetali. Za vse je imel odprto srce, da je lahko vse sprejemal in v sebi ohranjal ter o vsem premišljeval kakor Jezusova mati. Odkrival je skrite lepote ob slovenski planinski transverzali, ko pa je srečal znamenje vere in človekovega upanja, ni pozabil na tiho molitev, v kateri se je stvarniku zahvalil za vsa lepa doživetja. Prosil je blagoslova za svet, za ljudi. V tiste trenutke tihe zbranosti je strnil zgodovino svojega naroda, kulturo in ljudi, njihove bolečine, iskanja in odraševanja. Zdaj vse nosi s seboj, vso pestro strasti med Dravskim poljem in vrhom Triglava, razkošje sonca in morja, pa tudi trpljenje in veselje štajerskega vinogradnika, gozdarja ob Arehu in Bolfenku, tišino samotnih trav na Uršli gori, preširnost gorenskega planšarja, zgovorni molk idrijskega delavca, klenega kraševca in živahnega primorca. Popotnik, srečno hodi in spoznavaj tudi znamenja vere ob slovenski planinski transverzali.
Je v knjigi Znamenje ob poti zapisal Jože Zadravec.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno.
Človeški jeziki odražajo misel, da je življenje en sam dolg sprehod. V enem najstarejših jezikov, ki izvira iz Indije, v sanskrtu tako, preteklik izraža z besedo gata tisto, kar smo prehodili. Prihodnik je anagata, tisto, česar še nismo prehodili. Sedanjik, pratyutpana, pa je tisto, kar je neposredno pred nami.
Spremljate poletna doživetja narave.
No, kjerkoli se v tem trenutku najdete, bodite si, da ste že kje bili ali imate še načrte, bomo zdaj v nadaljevanju veseli vašega odziva. Zanima nas, če je morda kdo od vas že koristil turistični bon v slovenskih planinskih kočah in prenočil. Kakšne so razmere, kakšno izkušnjo ima, veseli bomo tega odziva in klepeta z vami. Doživetje narave, torej zdajle v živo, imamo pa že prvega gosta, to je duhovnik gospod Miro Šlibar, ki se je v sredo povzpel na vrh Triglava.
Ja, z velikim veseljem vas pozdravljam in povem, da sem že prišel nazaj. V sredo smo trije se odločili, da gremo pripraviti kapelo za praznovanje, ki bo do 5. augusta na Marijo Snežno, pa potem za vnebovzetje, pa za mali šmaren. In tako smo se odločili, pa vreme je dopuščalo, tudi velike množice ni bilo planincev in smo se odločili, gremo naprej. In čudovita pot uspenjanja proti vrhu, proti stolpu, ugled, blagoslov z vrha, molitev na vso Slovenijo v tej situaciji koronavirusa, še posebej. Samo nekaj je bilo na vrhu prisotnih planincev, zelo malo Slovencev, po večini so bili tuji iz Češke in tudi drugod. In potem spust dol, ja seveda mečkano krste, je bil tudi ene osebe, ko je bila z nami, pa potem mečkano tudi osvežitev s snegom, ki je še malo pri stolpu in potem vrnitev in hvala Bogu, smo rekli Bogu tudi sa sveto mašo v kapeli Marije Snežne na Kredarici, pa potem mečkano še za podzob in smo se proti večeru vrnili domov. Hvala Bogu za enih 17 ur seveda počasne hoje, ampak okrepljeni na duši, duhu in telesu smo veseli, da smo dosegli vrh. No, in tako krasno. Bili povezani tudi s tistimi, ki ne morejo, pa predvsem bolniki, starejši, invalidi in tudi drugi, ki bi se radi povzpeli tako na vrh.
Tako, hvala, res hvala, ker vedno pomislite tudi na nje, kako pak in seveda tudi za ta blagoslov. Kako pa je bilo z razmerami ob koči, koliko je planincev zdaj na Kredarici?
Zelo, zelo malo. Tako da tisto popovdne, ko smo se vrnili iz vrha, smo tudi šli v kočo, naročili malo za pojest, smo bili sami. Iz izkušenj prejšnjih let nisi dobil prostora, tako zdaj pa nekaj zunaj, noter pa ni bilo nikogar, ki bi potreboval tudi kaj za podzok.
Še kakšno morda navodilo, kakšna spodbuda oziroma ja, na kaj je potrebno pomisliti, če se kdo ukvarja z mislijo, da bi prišel na Marijo Snežno ali potem za največji Marijin praznik na Kredarico?
Ja, potrebno je le nekaj hoje prej, ne samo po cesti poravnini, kakšen ohrib, to ne bi bilo ne preveč naenkrat, ampak postopoma, to je eno, potem seveda primerna oprema, če je in če bo topleje, je treba iti bolj zgodaj zjutraj. Seveda, jaz imam tako eno tako pravilo in je spodbuda za vsakega. Pa ne velja to samo za uspenjanje na goro, v vseh področjih našega življenja. Imeti moraš cilj, korakat moraš, hoditi korak za korakom in ob možnosti dobrih ljudi, da greš skupaj z njimi. Se pravi cilj, iti moraš, tudi papež Frančišek tako pravi, pa potem imeti ob sebi tudi dobre ljudi. Ti sopek, ki ga prinesem tudi zmeraj gor, tudi ti pri Mariji Snežni podnožju najvišjega vrha naše lepe Slovenije.
Hvala lepa tudi za tole modrost. Spremljali bomo seveda tudi vremenske razmere, ki so zelo pomembne, in še enkrat povabili in opozorili na to možnost, torej praznovanja najprej za praznik Marije Snežne. Hvala lepa za tale vtis iz našega najvišjega vrha in vse dobro, gospod Miro Šlibar.
Hvala lepa in tudi vam priporočam, kolikor bodo razmere dopuščale, da se povznete. Če že ne, morate na tako višino v metrih, pa v duhovnosti. To vam želim in vas pozdravljam in blagoslavljam.
Hoja pomeni, da se podamo na notranjo pot, pot odkrivanja, to je zdaj lepo udaril, lepo tudi duhovnik Miro Šlibar. Če ste se že podali na takšno ali drugačno pot, nas zanimajo vaše izkušnje. 0112 10 00, z Andrejem bova vesela kakšnega klica, zdaj lepa nas ptica popelje vrh Triglava.
Spremljate poletna doživetja narave.
Če so velike gore resni mejniki na življenjski poti planinca, tedaj so male gore zgradile od enega do drugega vedre z gorskim cvetjem okrašene mostove, da to ni samo pot drznega in zanosnega tekmovanja, temveč tudi pot čistega, neskaljenega veselja. Na njih imaš vselej dovolj časa za vse. Nikdar se ti ne mudi. Hvaležen postojiš zdaj tu, zdaj tam. Razveseliš se vsake cvetke, počivaš pri vsakem studenčku, je zapisal dr. Julius Kugi. O tem, da hoja podaljšuje čas, raztegne ga, torej že davno pred našimi časi, tudi mnogi drugi pohodniki in planinci. Še vedno velja povabilo, tudi če niste obiskali katere od visokih gora, ampak ste bili kje v Sredogorju in ste morda prenočili, uporabili tudi turistične bone. Nas zanima, kakšna je vaša izkušnja. Slišali smo, da na Kredarici ni prav veliko planincev, no vsaj zdaj le med tednom, kot je povedal gospod Miro Šlibar, kako bo ob koncu tedna, bomo videli. Vsekakor pa upamo in upajo tudi v planinskih kočah, da nekaj obiska vendarle bo. Po uspešno izvedeni akciji Gluhi streže v planinskih kočah, ki je bila 4. in 5. julija na Lisci, pa se bo ta akcija nadaljevala tudi v Visokogorju. No in nekaj besed o tej akciji. Zdaj le v nadaljevanju, predstavili smo jo že tudi obširno lansko leto. In sicer v Pogačnikovem domu na Kriških podih bodo prostovoljci skupaj z oskrbnikoma in osebjem doma predstavili moto akcije Biti inkluziven. Gre za proces, v katerem se učimo živeti drug z drugim. Prav ste slišali, stregli vam bodo gluhi prostovoljci. Eden od njih bo tolmač. Pravijo, da ni potrebno skrbeti glede komunikacije, posredovanja, naročila. Lansko leto se je namreč prav v tem planinskem domu izkazalo, da se zmorejo vzpostaviti vse komunikacijske vezi brez pravega tolmača slovenskega znakovnega jezika. Malo z zamikom, majčkeno napora, ampak vendarle, to je ravno čar te akcije, ki nudi priložnost, da spoznate gluhe, slovenski znakovni jezik in tudi pisavo slepih, Brajlovo pisavo. Na mizi vas bo namreč čakal valček, sporočevalček, ki ponazarja naročilo, uživanje v pijači, hrani, družbi in plačilo ter predstavitvena knjiga Planinec, Planinski lonec besed, v katerem so zbrane splošne planinske jedi in pijače v besedah, slikah kreten in v Brajlovi pisavi. No, in če boste zašli tja, potem vam res želimo eno lepo izkušnjo. Še vedno čakamo na kakšno izkušnjo nočitve v planinskem domu. Zdaj le nas je poklicala poslušalka, ki jo lepo pozdravljamo v doživetjih narave. Kdo je z nami?
Jaz sem poslušalka iz Maribora, ampak povedala bom, da sem pred 40 leti šla to evropsko pešpot od Rade do Kastava. štirikrat smo v štirih etapah smo hodili trije in smo ta trasa je bila tako lepo speljana po lepih predelih Slovenije, da mi je ostalo v prekrasnem spominu.
Je, to je pa čudovito, torej E6, Evropska pešpot 6.
E6, ja, smo šli najprej iz Rade na Kope, v prvi etapi smo prišli do Motnika, potem smo šli preko Trojan in Moravč, ne, do Dolskega, potem smo spet, štiri leta smo hodili, ne, v kratkih etapah, potem pa zelo zanimiva pot tudi preko Janče, pa dol na Grosuplje,
ja,
ne, pa Taborsko jamo, pa v Želimljah smo bili, potem smo šli pa iz Želimelj v Iški Bindrar, pa na Bloke, tam smo prespali, pa smo videli, ne, povsod smo spali tako v tistih postojankah ali pa privatno, in tam jaz sem videla, kako delajo zobotrebce, pa žlice, so še takrat delali, vidite, to je 40 let nazaj.
40 let nazaj pa še imate tole v spominu. Verjetno se je zapisalo kot en nepozaben spomin tudi na naše lepe kraje, ki jih človek takole peš gotovo, jaz mislim, kar najbolje spozna.
Tako lepi kraji smo bili in tako zanimive ljudi smo srečali na poti. Ko sem končala, sem si mislila, vsak štipendist, ki bi dobil štipendijo za inozemstvo, bi moral dokazati, da je nekaj kilometrov šel peš po Sloveniji.
No, to pa je tudi predlog. Gospa, hvala, ker ste se oglasili. Hvala za vašo izkušnjo in predvsem ta spomin, ki seže daleč nazaj. Bi si morda zaželeli kakšno glasbo, ki bi tole podkrepila te vaše spomine? Če imate kaj zdajle na umislih, lahko poveste ali pa zaupate Andreju na oni strani. Jaz se bom pa lepo poslovil in vam želel, da lepo uživate v teh lepih spominih. Verjamem, da zdajle več take razdalje ne bi zmogli, ampak v spomini pa ostanejo. Srečno, hvala lepa.
Ja,
E6 in tudi E7, ki teče čez naše kraje, sta tudi lepi spodbudi za to, o čemer danes govorimo, hojo. In bistvo hoje, takole pravi norveški raziskovalec Erling Kage, pripomore k dolgoživosti, bistri spomin, znižuje krvni tlak, krepi imunski sistem. Toda zmeraj, pravi, ko sem to izrekel, sem se zavedal, da je to samo pol resnice. Hoja je nekaj veliko pomembnejšega kot zgolj spisek dobrodejnih učinkov, ki jih lahko prebereš v oglasu za vitaminske dodatke. Kaj je torej druga polovica te resnice? Zakaj hodimo? Polaganje ene noge pred drugo je ena najpomembnejših reči, ki jih počnemo. Zato pojdimo hoditi.
Prelistajmo novo številko Planinskega vestnika.
Z malce zamude pa vendarle z napovedjo dobrega branja zdaj le lepo pozdravljam Zdenko Mihelič. Dobar dan, Zdenka, planinski pozdrav.
Lep pozdrav, planinski pozdrav.
Junij je zdaj že za nami, pa vendarle poglejva na kratko, kaj prinesla ta šesta številka letošnjega letnika Planinskega vestnika.
V uvodniku se je Vladimir Havjan, naš odgovorni urednik, poslovil od preminulega našega alpinista, svetovnega kova Toneta Škarje, ki mu bo posvečena številka julij-avgust, tokrat prihaja dvojna poletna številka. O Tonetu Škarji sta pisali še Mateja, urednica Mateja Pate in Magda Šalamon. Drugače pa pišemo o tej temi, o tej številki v temi meseca, o gorskem vodništvu, ki je letos seveda pred dilemo, koliko bo sploh vodenja. Verjetno bolj slovenskih kot tujih gorah, pa vendarle, kaj vse prinaša, kje lahko vse gorske vodnike najamemo, dobimo, kako se z njimi podamo v gore. Preberite pa tudi daljši članek o vodenju na Antarktiki, kjer je alpinist Marko Prezer kot gorski vodnik že trikrat vodil. Tam je tudi čudovita naslovnica Podzemni svet Antarktike.
Ja, res je dobro ohladil v tem poletju, že pogled na naslovnico, sicer pa, kot praviš, gorsko vodništvo, tema meseca, Antarktika, kaj pa intervjuji, koga ste povabili tokrat?
Ja, kar zanimivo je tole, ja, Tomaž Rotar, gornik, alpinist, ki je že trikrat stal na 8000-akih, med njimi je stal tudi na Everestu. Z njim je naredila intervju Anka Rudolf. Januarja je bil povabljen na mednarodno odpravo, kateri cilj je bil stopiti na vrh K2 po zimi, kar ni uspelo še nikomor. Žal tudi tej odpravi ni uspelo. Kaj, zakaj, kako in kakšni so cilji tudi naprej Tomaža Rotarja, pa seveda v intervjuju zanimiv je. Vedno dober sogovornik, sploh, ker nimamo veliko krat možnosti pogovarjati se z nekom, ki je bil na 8000-ako in Tomaž Rotar je bil, tako da vabljeni k zanimivemu branju. Pišemo pa tudi še o gorah doma, v tujini, o planinskih pa tudi plezalnih turah. Preberete tudi lahko odpravi slovenske mladinske alpinistične reprezentance v Indijsko Himalajo, v Zanskar, pa o Nestorju planinstva v Bosni in Hercegovini, Drago Boziji, ki ima korenine v Sloveniji. Kar nekaj člankov pa posvečenih tudi spominju alpinistu Igorju Mezgecu, ki se je poslovil maja, spisali pa so je člani Postonske naveze in članke smo okrasili prav z Igorjevimi fotografijami.
Skratka, junijska številka, kljub temu, da je zdaj že tik pred izdajo julijsko-augustovske dvojne, je vredna pozornosti in seveda branja. Nekaj sva izpostavila, morda dodava še tole redno rubriko Z nami na pot, tokrat kar vaš urednik Vladimir Habjan piše o vzponu v tujino na 4000-ake v 6 dneh.
O ja. Ta je zanimiva in pozadna tura, ki jo je opravil 6 dneh. Seveda mi smo razdelili vsak turo oziroma vsak vrh posebej, od izhodišča na vrh in nazaj, seveda se stop v dolino. In sicer našli boste opise za Monte Vios, Piz Palu, Pico Badile in Punta dei Tre Scarperi ali Drei Schuster Spitze, vse najdete torej v rubriki Z nami na pot, 4000-aki. Morda bo res za to poletje komu prišlo prav, prav ti opisi, da se bodo podali v Dolomite. So pa seveda različni zahtevnosti, a tudi to je lepo opisano skupaj z skiciranimi zemljevidi na straneh rubrike Z nami na pot, ki lahko seveda vsako izmed teh strani iztržete in vložite morda ali v mapo ali pa vzamete seboj naturo in imate seboj vedno dober opis, kaj, kam, koliko višinskih metrov, pa seveda vse informacije o nastanitvi, o izhodišču in kočah na poti.
Ja, zdaj v teh letih se je nabralo že za več vodnikov, če bi takole skrbno shranjevali, kot praviš. Vsekakor pa prihaja tudi v dvojni številki veliko bogatega branja in o njem pa prav kmalu, kaj res, Zdenka?
Mi se že veselimo tudi teh nekaj dni počitka, da naberemo morda seveda tudi kakšne nove ideje, novi zagon za jesenske številke, pa seveda tudi vse prihodne. Če pa imate tudi vi, dragi poslušalci, poslušalke, bralci, bralke Planinskega vestnika, kakšno idejo ali zanimivo izkušnjo doživljaj iz gora, čudovite fotografije, pa se pogumite in nam pišite seveda.
Tako, hvala lepa, Zdenka. Teh torej, idej zagona vam želimo tudi mi in srečno do prav kmalu.
Hvala, srečno in varen korak.
Doživetja narave.
Če stvari počnem na nekoliko manj udoben način, to doda življenju dodatno razsežnost. Filozof Martin Heidegger je izpostavil, kako lahko zlahka pristanemo v nekem suženskem odnosu. Opozoril je na to, kaj pomeni voditi svoje življenje. Človek mora biti v življenju pripravljen sprejeti breme, zato da bi bil lahko svoboden. Če zmeraj izbereš najlažjo pot, bo vedno zmagala možnost, ki je najmanj zahtevna. Tvoje izbire bodo že vnaprej določene in ne le, da ne boš živel svobodno, pač pa tudi dolgočasno. V našem življenju je toliko naglice. Hoja pa je počasna, sklene Erling Kage. In želimo vam, da bi ta konec tedna varno hodili in da bi se vam čas podaljšal. Lepih doživeti do prihodnič vam voščiva Andrej Nuljan in Blaž Lesnik.
Naročite se na podcast oddaje. Storitev je brezplačna. Radio.